Certifikāts par vakcināciju pret COVID-19 Dānijā, Šveicē un arī Igaunijā derīgs 365 dienas vai vienu gadu pēc vakcinācijas kursa noslēgšanas. Atbilstoši pašreizējai kārtībai Austrijā vakcinācijas certifikāts ir derīgs 360 dienas, bet pēc Janssen vakcīnas saņemšanas 270 dienas. Imunizācijas valsts padomes vadītāja Rīgas Stradi universitātes asociētā profesora Dace Zavacka uzskata, ka visām valstīm Eiropā vajadzētu spēlēt pēc vieniem noteikumiem. Viņa arī uzsvēra, ka pētījumi pašlaik nenorāda uz vajadzību par trešo vakcinācijas pret COVID-19 devu visiem iedzīvotājiem, kas varētu mainīt arī vakcinācijas certifikāta termiņu.
Uz doto brīdi šodien visi efektivitātes pētījumi, novērojumi, vienalga Amerikas Savienotās valsts vai Eiropas Savienība uzrāda 90 un pat brīžiem augstāk efektivitāti pret smagu gaitu, pret nāvi, neredzu loģiski skaidrojumu pamatu, kāpēc šīs valstis noteica šo certifikātu derīgumu termiņus, kas arī nav korekti, jo, ja mums ir vakcīna un viņai ir kaut kāda evidence par to, kāpēc mēs viņu dodam, kad viņu dodam un cik bieži viņu dodam, tad tas nav geogrāfiski atšķirīgi. Principā rekomendācijām par vakcīnu lietošanu visās valstīs būtu jābūt vienādām.
Latvijā, tāpat kā vairumā Eiropas valstu, pašlaik vakcinācijas certifikātam derīguma termiņš nav noteikts. Nacionālajā veselības dienestā Latvijas radio apliecināja, ka šo nosacījumu nav plānots mainīt. Apceļojot Eiropu, Šveici tur noteiktā vakcinācijas certifikāta ierobežojuma dēļ šovasar neapmeklēja arī nefrologs Kārlis Rācenis. Viņš pirms nepilna gada viens no pirmajiem Latvijā saņēma vakcīnu pret COVID-19. Arī Kārlis Rācenis piekrīt, ka pareizāk būtu visā Eiropā izstrādāt vienādu kārtību par vakcinācijas atzīšanas termiņu. Viņš gan arī izpratni uztver atšķirīgu praksi, ko nosakot atsevišķu valstu piesardzību pret COVID-19 saslimstības izplatību arī vakcinēto vidū. Šie dati gan nesniedz pilnībā objektīvu vainu, jo pētījumi par vakcīnu ietekmi norit mazāk nekā gadu, un ik pa brīdim rodas jauni secinājumi.
Šveice, Austrija un vēl citas valsts izvēlējās šo piesardzīgo taktiku, kad viņi pasaka, ka mēs balsoties uz kādiem pirmajiem datiem par šo imūno atbildi, tad noteiksim to termiņu, bet tas var mainīties. Es nedomāju, ka kādam šeit būs tagad vispareizākā atbilde. Tas, ka mums vajadzētu rīkoties, balsoties uz šiem zinātniskajiem pierādījumiem, tas ir viennozīmīgi. Bet tas, ka viņa taktikas izvēle var būt atšķirīga, nu, tas jau ir pieļaujams. Katra valsts jau dara, kā grib.
Arī Briselē vēl gaidāmas sarunas par vienotu pieeju vakcinācijas pret COVID-19 certifikātiem. Ārlietu ministrijā Latvijas radio pastāstīja, ka pagājušajā nedēļā vispārējo lietu padomē bija plānota apspriede, bet nesot noritējusi pilnvērtīgi. Turpina Ārlietu ministrijas runas vīrs Jānis Beķeris.
Tāda liela virzība, diemžēl, nav. Mēs esam definējuši mūsu ekspertu rokām, ka Latvija ir ienicēta vienotā pieejā, bet šobrīd Eiropas līmenī ir tikai diskusija un tādu sākotnējo domu apmaiņas stadijā, kur nav vēl skaidrības.
Jāpiebilst, ka visā Eiropā COVID-19 pārslimošanas certifikāta derīguma termiņš ir 180 dienas no pozitīva testa rezultāta noteikšanas brīža. Precīza informācija par visu Eiropas valstu nosacījumiem saistībā ar ieceļošanu, tostarp COVID-19 vakcinācijas certifikātu termiņu, latviešu valodā atrodam gan Ārlietu ministrijas mājaslapā, gan arī vietnē reopen.europa.eu. Jānis Kincis, Latvijas radio.